Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Għal darba oħra nsellmilkom Charles Xwiereb wara il-mikrofonu qed jilqgħakom għall-edizzjoni oħra ta' dina is-sensi l-interessanti nittama baqgħet dejjem interessanti ġrajiet baħartna. Wasalna diġa fis-seba' ġimgħa, seba' programm, seba' edizzjoni ta' tieni sensiela inna sejrin minn Ottubru u nittama li sa' Ġunju nkunu rnexxielna mpinġu ħafna minn dan il-kwadru li qegħdin nikxfu biċċa biċċa. Iltqajna ma' ħafna, iltqajna ma' diversi esperti storiċi, professuri ħafna minnhom Maltin fil-biċċa l-kbira li għamlu studju profond li insistenti u li baqa' għaddej għal ċertu snin. U hawnhekk toħroġ anki s-saħħa tal-kelma ta' dawna l-mistiedna li aċċettaw l-istedina tiegħi li jiġu hawnhekk ħan nisimgħuhom. Hemmhekk tikber għaliex il-konsistenza fit-tul tagħti awtorità. U dik l-awtorità ħafna drabi qed titfaċċa mhux biss fl-informazzjoni fid-dokumenti li jiċċitaw li jkunu sabu, imma anki toħroġ fil-kwadru xi drabi spekulattiv imma b'mod konservattiv ħafna li huma iwasslu dak li jaħsbu, li jobsru, li jiddeduċu, li jikkonkludu li jkun sar skont dokumenti misjuba skont riċerka li tkun saret. U hawnhekk ikompi għawilna qalbna li l-biċċa xogħol qed nagħmlu matul din is-sensiela u għalhekk forsi hija apprezzata ħafna u nirringrazzja l-semmija kollha li apprezzawha, hemmhekk forsi li rnexxielna aktar noqorbu lejn il-verità. L-istorja għandha ħafna tricks, l-istorja tagħmel ħafna lob fuq in-nies, tidħol ħafna wkoll tiskanta il-passjoni, xi drabi nużaw l-istorja imqar b'skuża biex nippruvaw inresqu idea jew oħra, u ħafna drabi wkoll llum il-ġurnata l-istorja tant saret ħaġa waħda mill-ħajja tagħna li għandha anki parti kbira ekonomika. Forsi jew min jgħid xi jrid jgħid biha l-istorja dejjem kienet anki l-istorja tal-ekonomija tal-bniedem kif il-bniedem irnexxielu jgħix, jiekol, jixrob, ibbieħ, jiffinanzja l-għajxien tiegħu u jsir indipendenti wkoll bħalma ġara fil-każ ta' pajjiżna. Imma illum hija moda ħafna dak li ngħidulhom il-reenactments. Ġifieri li tmur il-birgu u tara l-Gran Mastru u tara ħafna kavallieri oħrajn ta' dak iż-żmien u poplu mlibbes ta' dak iż-żmien bil-kostum u isek qed tara dramm, imma dramm ikun ħaj. Tara ħafna soldati ta' kull naħa fazzjoni differenti li ħafna drabi jfakru l-gwerer, ċelebrazzjonijiet, mhux il-birgu biss, di rajnija l-Belt Valletta, rajnija l-Imdina. Mhux mill-Maltin biss, anzi ġew kumpanniji kbar milu xejn anki l-Belt Valletta jiċċelebraw, jiġru fit-toroq u jagħmlu manifestazzjonijiet sbieħ ferm. Jiena ġieli wkoll attendejt barra, kont l-Iskozja, il-Kastell ta' Stirling, kont ukoll darba Austerlitz li hija l-istilla biex ngħidulu hekk tal-karriera brillanti militari tal-ġeneral Napoleon Bonaparte, Austerlitz 1805 li ġabet daqshekk u dal-aħħar proprju issa. Sentej ilu saret il-200 sena ta' ċelebrazzjoni, sentej ilu minn meta qed nitkellem fl-2007. Siru ovvjament oħrajn anka viċin tagħna, niftakar Paris Libéré meta 50 sena ukoll wara l-gwerra l-kbira fl-1994-95 ġiet il-liberata Pariġi li għamlu hemmhekk ġimgħa festi lejl minnhom ma jaqaf xejn. U reenactments ħajjin b'dawk il-ġibs li kienu ġew l-ewwel darba ġew l-Ewropa, l-ewwel darba li kellhom biżejjed petrol biex jiġru fit-triq, l-ewwel darba li vettura Amerikana ġiet fl-Ewropa tiġri fuq kull forma ta' art ħamrija u tibqa' dejjem b'saħħitha għaddejja, kienu tant popolari mikxufin b'dawk il-bnadar. Jiena mort ukoll is-6 ta' Ġunju ma' gruppa u Malta u konna x'andarna diretta Radio Malta minn hemmhekk. Meta fl-1994 ġiet iċċelebrata il-50 sena minn D-Day, il-ġurġej, jgħidu l-Franċiżi, il-jum jew il-D-Day. u din kienet ukoll xi ħaġa kbira marret ir-Reġina Clinton dak iż-żmien u ħafna mexxejja oħra Mitterrand u ħafna oħrajn. Ġifieri dawna huma reenactments, terġa' tqajjem mill-ġdid il-ħajja tal-immodi, xi avveniment kbir. U qed ngħidha mela netta xi nara valur fiha sabiħ li inti tiftakar fl-istorja ta' ġrajiet pajjiżek jew ta' ġrajiet il-kontinent li jgħix fih jew l-alleati tiegħek. U t-tieni netta li xtamin jimmarka wkoll li daw reġgħu qajmu l-iktar minħabba t-turizmu. Naraw ħafna turizmu jekk tmur inti Fontainebleau barra minn Pariġi, se tara reenactment nhar ta' ħadd fil-għodu fis-sajf speċjalment tal-gwardja li timbidel biż-żwiemel. Ġifidaw huma affarijiet ħelwin li jsiru b'tifkira. Imma kollha rridu niftakru li jsiru għal skop turistiku, jiġifieri biex ngħidlek min-natura tagħhom huma kollha kopja drammatika għal m'hemm xejn veru, kollox jidher isbaħ, għaliex dal-aħħar anke saret il-battalja ta' Hastings, u x'vera, u saret kemm il-darba, u ġieli jsiru xi ġuri mill-ġdid ta' dak li ġara fl-elf Hastings kienet fl-1066 l-Ingilterra, meta l-Franċiżi ħadu rebħu lir-re Ingliż. U baqgħu hemmhekk biex il-Franċiżi tagħna l-linja monarkika Ingliża sal-ġurnata tal-lum, Elżabetta t-tieni. Imma dawn kienu Normanni u x'vera li nafu li huma Malta wkoll u wara kemm tkellimna fuqhom. Imma ir-raġuni nerġa' ngħid ħafna drabi tkun turistika. Walu hekk wieħed meta jarhom irid joħodhom ukoll għal dak il-valur li għandhom dak il-ħin. Jiġifieri mingħajr dik il-passjoni imma jmur bil-kamera u jieħu ħafna ritratti u video sbieħ tagħhom. Isiru wkoll imma għal raġuni oħra u għaw forsi jiena mhux hawnhekk biss minn dan il-forum imma anke f'postijiet oħra u ġurnali ġieli nikteb fuqha għaliex isiru wkoll biex iqajmu sens nazzjonali, sens ta' identità, kif tkellimna mal-professur Gottfried Baldacchino fil-bidu tat-tieni sensiela. Dan is-sens nazzjonali ta' identità huwa importanti għaliex għandu biex ngħidlek isir iseħħ b'kull mezz, inkluż dawn ir-reenactments. U għalhekk ħafna minn daw ir-reenactments li jsiru fid-dinja daw l-avvenimenti li jingħataw il-ħajja mill-ġdid, dawn isiru ħafna drabi strettament b'raġunijiet serji ħafna. Trafalgar, kulħadd jiftakara, u x'vera, daħlu l-Franċiżi, daħlu l-Ingliżi, marru barra Cadiz fl-Atlantiku biex għamlu ħafna festi fuq wkoll għall-Ingliżi għall-ikbar battalja navali li qatt tagħmlu. Imma hija importanti ħafna li ħafna drabi jsiru wkoll b'sens politiku. Politiku fis-sens tiegħu tajjeb tad-dixxiplina politika li inti meta tagħmilhom meta torganizzahom daw tagħmilhom biskop li l-identità tal-pajjiż, tal-ċittadini tal-pajjiż tirrispetta u tiegħu dik is-sens ta' gburija tagħha. U għaw fej wieħed irid joqgħod attent naħseb imma nieqaf hawnhekk għaliex hemm korrespondenza wkoll f'ġurnal fuqha li wieħed joqgħod attent li ma jbiħx l-identità tiegħu dak li verament jorqod lil pajjiżu għat-turizmu. Wieħed irid joqgħod attent. U għalhekk hija importanti li meta jintażlu daw l-avvenimenti jintażlu li jirriflettu l-istorja kemm jista' jkun vera tal-ħajja tal-pajjiż mingħajr ma jnaqsu mill-kobor sabiħ tal-identità nazzjonali tal-pajjiż. M'hemmx għalfejn kunu patriottiċi, m'hemmx illum żmien in-nazzjonaliżmu sfrenat antik spiċċa, nirringrazzjaw l-Alla, kulħadd jaċċetta lill-pajjiżi kollha u anke minn tilef ħafna drabi jidħol jiċċelebra bħal ma ġara Trafalgar propju sentejn ilu fl-2005 minħabba li għaddew sentejn minna fil-21 ta' Ottubru. Imma wieħed irid joqgħod attent dejjem li hemm limitu kemm il-pajjiż jiċċelebra l-istorja ta' ħadd ieħor. Dik ħanieqaf hemmhekk u naħseb min jixtieq jifhem minnu fih għaliex dik twaqqana fl-akkuża mistoqsija kienet li kien għamil professur Baldacchino fil-bidu ta' sensiela jekk il-pajjiż ikunx stat imma ma jkunx nazzjon. U għalhekk u di aħna għandna problema ta' identità Malta dina xi darba nerġgħu naqbdu qabel ma nispiċċaw is-sensiela li aħna ma naslu qatt kważi biex insibu lil xi ħadd jew xi ħaġa li verament taqadna l-kol bħala Maltija. Aqas fuq il-muniti ma rnexxietna nsibu, ġifieri kellna nirranġaw u nagħżlu dawk li naħsbu li l-iktar jirrippreżentawna. ma jeżistix ħafna drabi naħseb hija diffiċli dija mistoqsija li forsi jista' jkun hemm reazzjoni fuqha. Il-programm tal-lum se jlaqgħana ma xi ħaġa interessanti ferm, se nidħlu b'tarif kemm tekniku immanki popolari u dana ħanamluh bippjaċir kbir ma' professur li tiltaqa' miegħu kullum kien fir-riċerki kollha ta' professuri oħra wkoll u ta' riċerkaturi u storiċi oħra. U dan huwa professur Dionisio Saġus, li huwa professur tal-Arbi u tal-materjal kulturali iżlamiku fl-Università ta' Leeds l-Ingilterra. Għamilna intervista twila miegħu kienu joġbu jaċċetta li nagħmlu ilu bit-telefon u għalhekk il-vuċijiet jistgħu ftit differenti u x'vera kif qed jistenna. Illum se nagħmlu biċċa żgħira minnha biex inkunu nistgħu. Natu spazju li illum nalqu kważi l-intervista ma' Walid Naphan, l-Palestinjan Arbi li kellimna fuq diversi suġġetti u ħafna sabuħ interessanti kolli najt. Ħad gos bi reazzjoni ta' ċertu nies, anke studjużi li jisimgħu din is-sensiela u li qalu li interessanti għax autentika naħseb u ġvera li tisma' Arbi tal-lum jitkellem kif jara lilna. Ma nitaqgħux magħha kuljum. Għalhekk illum kważi nagħluha għax għandu anke żewġ poeżiji li rrid insib spazju f'din is-sensiela kif insemmaħħomkom għax huma rifletti ħafna ta' dak li huwa josserva Malta u fil-fatt huma kitibhom Malta. Imma ħaniġu għall-professur Aġus, ħaniqaf ngħid ħafna fuq u għax fil-bidu tal-intervista tiegħi jiena miegħu tlabtu bħalma mitt ma' ħafna oħrajn li ġew f'dan il-programm tlabtu jagħtina ftit l-isfond ta' dak li waslu għal din il-pożizzjoni daqshekk din jituża u rispettabbli u internazzjonali. Din l-università b'din il-fakultà tagħha nistgħu ngħidu li hija awtorità meqjuma ħafna u titqies b'mod serju immens xjentifikament anke mid-dinja iżlamika, mhux mid-dinja tal-punent biss, għalfuq li qiegħda fid-dinja tal-punent. Jiena lill-professur Dionisio Saġus nafu bħalma jafuq ħafna tampari forsi meta ġi l-ewwel darba mill-Vant kuna nafuh Dennis dak iż-żmien u kien ħareġ anke ktieb ta' poeżiji. U għalhekk huwa bniedem li nieħdu gost li mexa ħafna u kif se jgħidu stess it-triq tiegħu ma kienx ħafifa dejjem imma kienet konsistenti, perseveranti u speċjalizza f'ħaġa li kien iħossu jifhem ħafna fiha. Huwa Malti bħalna għalina unur kbir li sibna l-opportunità u tagħna ċ-ċans li ndaħlu f'din is-sensiela flimkien ma' dawk kollha li qiegħdin jgħallmu l-Università ta' Malta. Għalhekk se ngħaddikom minnu fih għalih imma qabel minnu fih hija relattiva, jiena nħobb dejjem nagħmel dik it-tieqa żgħira kemm xejn tieqa żgħira fuq xi ħaġa li tkun qed tiġri fid-dinja Musulmana. Illum biex wieħed jifhem iktar lil dak in-nazzjon, lil dak il-ġens, lil dak il-grupp ta' ġnus li kollha flimkien jissejħu Musulmani, mhux dejjem Arbin, imma ħna jinteressawna forsi l-iktar l-Arab minħabba r-rabtiet etniċi tagħna magħhom. Imma jiena ħobb iwassal għadin biex bniedem jifhem xi ħaġa ħajja. U mhux meta ngħidu l-Musulmani Arab niftakru fid-Dragut f'dak il-pittura qiegħed mhix ħutma l-art taħt San Tirmu meta laqtuh b'ħin propizju eżatt meta waqa' San Tirmu b'dispjaċir kbir għall-kavalliri msieken li kienu fadalhem disa' biss kien baqa' ħajja minn għalija kienu bdew xi 60 ruħ u spiċċaw disa' biss ħajja. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa sabiħa l-għalli ġara dikinhar u laqqas ir-reazzjonijiet ta' wara. Imma ovvjament kienet stat ta' gwerra u biex ngħidu hekk tifħir kbir għal Malta, il-kavalliri mal-Malti kienu rebħu dak l-assedju anki biex jiddefendu lill-Ewropa minn ħtief ħanajdulu hekk ta' pajjiżi iktar taħt il-ħakma Musulmana. Dak kien żmien ta' gwerra, żmien ta' konflitt. Illum il-konflitti ma nbidlu l-istil tagħhom. Imma ħanaqralkom punċ kejken fuq in-nisa fl-Islam illum fil-Marok. Il-Marok mhux il-bot wis minna, qiegħed fil-Magreb u għalkemm għandna anke titjiriet diretti hemmhekk, imma u jiena mort kelli okkażjoni mmur hemmhekk u ħafna Maltin naħseb marru, iktar ħobbu mmorru l-Franċiżi, daw il-pajjiżi tal-Magreb kienu taħt il-Franċiżi għal ħafna żmien. U għalhekk issib pajjiżi bħall-Marok, l-Alġerija, t-Tunezija, iktar huma post destinazzjoni turistika Franċiża. Imma din interessanti l-biċċa li sibt, mhix twila ħafna, narawha flimkien. Murxidat, kifinuma marufa speċi ta' saċerdoti ġodda fil-Marokk, huma fost l-ewwel li qatt faċċaw f'pajjiż Iżlamiku. Għaliex huma nisa? Kull murxidat, kif qed isejħulhom, se tkun tista' din għall-mara saċerdot taqdi l-funzjonijiet kollha tal-imam. L-imam mhux hekk huwa l-mexxej reliġjuż. Huwa raġel l-imam. Barra, u di ħatibqa' f'idej l-imam, tmexxi t-talb fil-moskea. L-ewwel grupp ta' 50 mara ġa gradwaw u bdew jaqdu dmirijiethom fil-moskej tal-Marokk qed nitkellmu Marzu 2007. Kadija al-Aktami hija waħda mill-ewwel nisa murxidat li tkellmet mal-ġurnalisti fl-aħħar jiem tax-xahar li għadda ta' frar. Fil-moskeja Sunna tar-Rabat u r-Rabat hija l-kapitali tal-Marokk. Hija stqarret li n-nisa jistgħu jkunu saċerdoti mill-aħjar minħabba li Alla lin-nisa għamilhom sensittivi aktar. Juru aktar ħnina, għandhom iktar paċenzja mill-irġiel. Stqarret dina s-saċerdotessa Kadija. Mhux kulħadd qabel ma din il-mossa li jsiru saċerdoti nisa dan aqqas fil-Knisja Anglikana u x'vera għalkemm saru kien hemm reazzjoni kbira fid-dinja Kattolika ovvjament ma sarux għax ir-reazzjoni kienet ferm ikbar. Hawn min ra li l-gvern tal-Marokk qed ikun innovattiv u mexxej f'din l-idea, idea progressiva. Imma hawn min akkużah għaliex huwa għamel hekk mhux għax verament l-Islam għandu bżonn dan is-servizz ġdid min-nisa, imma għaliex jista' jagħti l-każ li huwa għamlu hekk biex jidher modern. Huma jgħidu s-saċerdoti nisa li nħattru daw il-50 li gradwaw, huma jgħidu li mara tifhem mara oħra aħjar milli jifhem raġel u għalhekk fix-xogħol tagħhom se jagħmlu ħafna ġid fost in-nisa. Abdel Wahed Mutawakil huwa segretarju ġenerali tal-Grupp Islamiku Ġustizzja u Mħabba. Li dan fil-Marokk ġi ddikjarat illegali. Meta rad din il-ħaġa li ġrat ġdida f'pajjiżu qal li din hija mossa biex il-gvern iżid l-influwenza tiegħu imqar fl-ispazju reliġjuż. Lil dawn il-murxidat, in-nisa saċerdoti, sejħilhom strumenti ġodda f'idejn il-propaganda governattiva. Fil-fatt, xi wħud min-nisa kollegi ta' Al-Aktami, li tatna l-opinjonijiet tagħha, instabu li kienu jissimpatizzaw mal-Moviment Ġustizzja u Mħabba, li huwa ta' da li qed jikkritiko. U għalhekk ma tħallewx jibdew il-karriera ġdida tagħhom. U hemmhekk ġiet riħa kif jgħidu ġvera xamma ta' biċċa verità mill-akkuża li ħarġet ukoll. Ġifieri, di interessanti li mixin isna pari passu fid-dinja tal-punent nisranija fej saru saċerdoti nisa fid-dinja Anglikana, fil-Knisja Anglikana, u allura ara isu pariċ sar xi ħaġa simili fid-dinja Musulmana. Naddu issa mela biex nisimgħu l-ewwel taqsima mal-Professur Dionysius Aġus, professur tal-Arbi u materjal kulturali Iżlamiku fl-Università ta' Leeds.
Kifatt fil-bidu tal-programm, l-lum għanna il-pjaċir biex nistieden partikulari ħafna, speċjali ħafna, u ikolli najt qed ikun mistieden bil-qalb ħafna, speċjalment minni li nafu anki naħseb xi ħabta ta' 30 sena ilu meta ltqajna Malta, meta huwa kien f'Malta qabel ma mbagħad mar il-Kanada u llum jinsab fir-Renju Unit. Kemm il-darba użajna frażijiet u kwotazzjonijiet ma' esperti u professuri oħra fil-programm tagħna ġrajiet baħartna għanħabba li huwa pubblika ħafna materjal ukoll fil-qasam tal-kultura Arbija. Qed nitkellem dwar professur Dionysius Aġus mill-Università ta' Leeds li bħalissa jinsab magħna fuq il-linja mill-Ingilterra li bi pjaċir kbir aċċetta din l-intervista dan l-iskomdu wara kollox għax huwa s-sibt fil-ħodu meta suppost qed jistrieħ u l-professur oġbu jagħtina dan il-ħin. Mela insellimlek professur Aġus.
Grazie ħafna, Charles, u veru, s-sibtina ġeneralment nqattaw fil-ġnien, naħdem fil-ġnien, allura qed nħolgost li almenu għandi kuntatt ma' Malta.
Ekku, mela, pjaċir tagħna u nirringrazzjawk. Ħanibda minnu fih dwarek innifsek. Naħseb ħafna akkademiċi Malta jiltaqgħu ħafna ma' referenzi minnek. Il-ħin kollu aġusu ġvera f'ħafna referenzi li nitaw fuq pubblikazzjonijiet lokali fuq dan is-suġġett, fuq l-isim Malti, fuq il-Medjuevu, fuq l-istorja ta' kif bdew il-Maltin tal-lum biex ngħidu hekk. Ħabta ta' 1200 sena ilu, hemm ħafna verżjonijiet ukoll. Imma inti jekk joġbok, tista' tgħidilna jiena nafek, Malta ħabta ta' 30 sena ilu dak iż-żmien anke pubblikazzjoni ta' ktieb ta' poeżiji. Mbagħad ovvjament inti rġajt tlaqt minn Malta. X'tista' tgħidilna dwar l-ewwel net il-passat tiegħek li qarbek daqshekk lejn il-pajjiżi Arab. U t-tieni net kif illum speċjalizzajt fl-istudji tiegħek mad-dinja kollha nistgħu ngħidu fuq dina l-kultura Arbija.
Mor lura fis-sittiniet meta jiena bħal ħafna żgħażagħ oħra kelli 17-il sena. U mort nara film Lawrence of Arabia u dak li kien sparkja fija l-interess li mmur pajjiżi Arbin.
Interessanti.
Dak iż-żmien ukoll kont ħalt Ġiżwita u tlabt il-ġeneral tal-Ġiżwiti f'Ruma biex jibatni l-Libano bħala missjonarju f'pajjiżi Arbin. Batuni l-Lebanon fil-Università San Joseph. Università Franċiża fejn jiena gradwajt fil-Arbi Klassiku. U wara li spiċċajt il-filosofija, fin-nofsa filosofija, kważi kont spiċċajt, jiena tlaqt il-kumpanija tal-Ġiżwiti u bqajt b'interess kbir fil-Arbi, fil-kultura u fil-etnografija, jiġifieri studju tal-komunitajiet. Ġejt Malta għal ftit ta' żmien. U minnem bħalma semmejt inti fil-bidu tlaq tal-Toronto biex inkompli l-istudji tiegħi fl-Arbi u l-Islam.
Illum fejn qiegħed?
Illum, qabel ma ġejt l-lead kont l-Università tal-Kuwait.
Ma kontx nafhom.
Fejn għallimt l-Arbi għal dak li ngħidulu Teaching Arabic for Foreigners, l-Arbi lill-istranġira fil-Kuwait.
Diplomatiċi għandi nifhem hux hekk. Diplomatiċi nis negozjanti, eċetera.
U akademiċi.
U akademiċi li qed jistudjaw l-Arbi.
Speċjalment dawk għax il-Kuwejt u fil-Golf għandek ħafna akademiċi li mhumiex Arab u qegħdin jagħmlu fil-Universitajiet speċjalment fix-xjenza.
U jagħmlu ħafna riċerka bħalek nimmaġina.
Eżatt, u dawna jkollhom bżonn l-Arbi biex almenu jkunu jistgħu jikkomunikaw mal-istudenti u affarijiet oħra. Eżatt, u dana program kbir illum fil-Golf anke fil-Arbija Sawdita, Teaching Arabic as a Foreign Language, huwa suġġett bħal tista' tqablu mal Teaching English as a Foreign Language or as a Second Language. Min hemm imbagħad ġejt Leeds fejn ili hawnhekk 20 sena.
Issa. U hemmhekk inti naħseb bħala professur tal-kultura Arbija u ġvera. Għandek x'taqsam fuq varja ferad varji, jux vera, l-lingwa naħseb il-kultura.
Eżatt, il-titolu tiegħi huwa Professor of Arabic and Islamic Material Culture, kultura materjali, direttament, il-kultura li tmiss, oġġetti li tmiss, xejn bħal mejda, siġġu, affarijiet li huma għandhom x'jaqsmu mal-ħajja
domestika,
ħajja industrijali, materjali.
Interessanti u intriganti għaliex. Ma jibqax maqluq biss għal-ħwejjeġ tal-karta ngħidilhom jiena tal-istudju.
Eżatt, allura hawnhekk issir ħafna issir interdisciplinari hux hekk. Allura tidħol l-arkeoloġija, tidħol l-ikonografija u tidħol ukoll l-etnografija l-istudju tal-komunitajiet.
Interessanti u komda anki għal din is-sensiela biex ngħidu hekk. Li inti joġbok taċċetta dell-intervista.
Ġrajjet baħartna qed tisimgħu bħalissa lill-Professur Dionisio Sanġus, professur tal-Arbi u Materjal Kulturali Islamiku mill-Università ta' Leeds, qed ikellimna fuq diversi suġġetti li jiena ħejjejt id-domandi tiegħu fuq diversi papers li bagħtli meħudin minn journals internazzjonali kemm Arbin, kemm Franċiżi, kemm Taljani, kemm Ingliżi ovvjament, internazzjonali ħafna. U kelli ċans kien ġentili ħafna li batom li kmini u għalhekk il-mistoqsijiet tiegħi huma bbażati ħafna fuq dak it-tarif li jiena qrajt u l-ispjegazzjonijiet tiegħu huma imprezzabbli naħseb. Komplu semgħu ġrajjet baħartna. Illum li jinti jersaq daqsek rip u tħalt u eċt u studjajt u rriċerkajt u taħallem din il-kultura grandjuża Arbija, wix vera, li għanda parti sostanzjali mill-make-up tagħha anki musulman, wix hekk illum il-ġurnata. Tista jinti tagħtina l-ewwel impressjoni tiegħek anki bħala wieħed li m'intix tgħix Malta u allura forsi inżajt minn ftit dak id-deni lokali. Nazzjonali biex ngħidu hekk. Tista' tgħid fejn tpoġġi lil Malta illum kemm storikament imma anki psikoloġikament fid-dinja Arbija Musulmana.
Għalkemm il-mistoqsija hija miftuħa u l-tweġiba hija komplikata. Fis-sens li m'hemmx dubju li l-tin tagħna huwa l-tin Arbi. U għalhekk jikkostitwixxi percentaġġ kbir, dan ma nistax ngħidu 60 jew 70 jew 80, percentaġġ kbir li huwa predominanti. Kulturalment aħna imħaltin bejn dik li hija kultura Ewropea u l-kultura tal-Afrika ta' fuq. Meta ngħid din hija kultura ġenerali, meta nkunu speċifiċi, allura mbagħad indaħlu l-kultura insemmuha skont il-reliġjon, il-Kristjaneżmu u l-Islam. Anki bħal drawiet dak li huma drawiet bil-każu ta' mewt u tfin, drawiet ta' żwieġ, drawiet ta' ikel mhux bil-każu aktar bil-każu deżert dak li ngħidu d-deżerta
il-ħelu
skużani.
Tajba id-deżerta tajba wkoll.
Speċjalment dan ninsibu fil-testi tagħna tal-Milied jew tal-Għejt jew tal-testi tal-reġjonali tal-irħula.
Iktar tradizzjonali folkloristiku qisu.
Folkloristiku u tradizzjonali li għandu ħafna minn l-Afrika ta' fuq u minn Qallija.
Bħal Qubbajt per eżempju.
Eżatt, Qubbajt wieħed imqaret, tal-għasel, dan kollu xhieda ta' influenza kemm Ewropea jew Qallija, Ewropea Qallija u Islamika jew Afrika tal-Fuq.
Hemmhekk jidher dabar biex ma nsemmux il-lingwa wix vera mbagħad.
Lingwa kemm lektikali, jiġifieri l-kelma fija nifisha, ħafna mill-kliem tagħna huwa Arbi mħallat bis Qalli u m'għandniex ngħidu l-ġurnata tal-lum l-Ingliż, speċjalment. U kemm morfoloġikament nibnu l-kelma, għandna qasam tagħha l-qafas tal-kelma. Hija Arbija, imma mbagħad niżjuda b'elementi jew Ingliż jew Qalli jew Taljani jew Ingliżi. Dak li huwa syntax, sintassi l-binja ta' sentenza jew binja ta' frażi, insibu element Arbi, però wkoll m'għandniex xi ngħidu ġejna influenzati biż-żmien u dawn is-sekli kollha mill-Ewropa.
Anka fl-intonazzjoni naħseb hux era. Il-fonetika wkoll inbidlet issa.
Eżatt, l-intonazzjoni, meta tissemmi l-intonazzjoni interessanti ħafna li jekk wieħed imur l-intonazzjoni ta' ċertu tuklimu ċertu fażi u ċertu kif insejħu l-xulxin, kif ċertu nies jitkellmu fit-triq u fil-ħajja domestika ta' kuljum, hemm ċertu intonazzjoni li ma ssibix fl-Afrika ta' fuq imma ssibha Qallija, il-vant ta' Qallija. Bħal Ragusa per każu.
Ekku.
Jekk wieħed imur sa Ragusa per każu, jiena qattajt ċertu żmien ġol Ragusa, l-intonazzjoni hija simili ħafna bħal Malta. biex għajt it-kelmu bit-taljani u bit-qalli, pero l-intonazzjoni ta' kif t-indirizza jew kif t-sejjaħ, t-tajjat, kif t-komunika ma'
n-nifqa. T-invoka xaħat.
Eżatt, t-timili bħal Malta.
Interessanti dik, sabiħa. Ġveri għara, jisom jizzewġu l-ħin kollu jizzewġ familji ta' lingwi għaw.
Eżatt, eżatt, ija. Eżatt, nasib spiegħajta, deskrivejta verament sabiħ. Iż-żewġ lingwi u l-kulturi, eh?
U hemmhekk allum se nħallu lill-professur Dionisio Aġus li huwa professur tal-Arbi u Materjal Kulturali Iżlamiku fil-Università ta' Leeds li oġbu Malti bħalna li jaħdem f'pożizzjoni daqshekk distinta u jagħmel ħafna studji anke barra mill-università jmur f'pajjiżi propja Arbi u jagħmel ħafna riċerka, oġbu jagħtina dik l-ewwel parti tal-intervista. Partijiet oħra għandna ħafna partijiet oħra nittama' nagħmluhom fil-ġimgħat li ġejjin. U naddu issa kif wetkom fil-bidu tal-programm biex nisimgħu parti oħra jekk mhux tal-aħħar ta' qabel tal-aħħar mal-Palestinjan ħabib tagħna għax illum issa ilu inna nisimgħu ħdrajtu anke l-vuċi tiegħu li huwa Arbi Palestinjan twilet il-Ġordan jgħix Malta dawn l-aħħar 18-il sena jaħdem propju il-ħamru Malta u huwa poeta wkoll nittama li ndefsu xi poeżija tiegħu jekk mhux illum il-ġimgħa dieħla, imma fl-istess ħin dan tant ħabb lill-Malta li illum isruħu adottat minna il-Maltin u għalhekk għandna okkażjoni autentika ta' kifu ħares lejna bħala persuna Arbija u josserva dak il-qbil li hemm magħhom imma fl-istess ħin ukoll xi kontrasti li huwa jara u għandu opinjonijiet mhux dejjem jaqbel kulħadd magħhom. Fil-fatt lejl aħħar tal-intervista hemm opinjonijiet li jinġasibt minn ma jaqbilx magħhom. U għadda pitada ħajkolli nies li ħajkunu għaw prezenti studjużi oħrajn li nafċert li se joħorġu opinjoni differenti. Imma dak il-forum tagħna interessanti li nisimgħu ħalli l-qudiem inkunu nistgħu nqablu. Aħna Malta jisna kollha kemm aħna għal-sekli dawn l-aħħar sekli konna kattoliċi bojot. Allura għassa li jiġi xi ħadd mhux kattoliku jew mhux abjad meta dak l-għadu. Kenna dak il-mentalità wkoll reliġjuża qawwija li kienet għamlet żmien dini u ritni għam il-kruċjati jana volja ma għadni sem fihom ara, imma jiġifieri kienet naħseb dutrina mingħajr ma ridna ta' ġo moħħna li temmen li aħna bojot u kattoliċi. Alla volja xi wħud minna ħarġu minn il-sira sujeta u koll. U ta' kienu Malta u qalbu reliġjon u żewġu l-Maltin. U daw kienu sujet, ġifiri u koll. U ġejna Maltin illum. Ġifiri, it-taħlita vera borma kbira, aħna suppost nagħtu eżempju li d-dinja ta' taħlit kollu li jgħu.
Taħlit, eżatt.
Mentri fil-fatt mhux dejjem taħdem hekk. Anke fuq daw l-imsiken li jiġu bid-dajjes, xi kultant nidru skontra tagħhom għaliex ma narhomx kulur tagħna jew ta' reliġjon tagħna.
Problema oħra.
U ċokon jeddet u koll, ħana kunu onesti ma. Aħna għanna ftit art, ftit rizorsi, ma nix xola kullħat il-ħin kollu. Għara kif jiġu oħrajn li diħdu, inna naqbżu fuq u mufon.
Dik jisa sikkina ta' minġizna ħat. Il-refuġati ġifri.
Eżatt,
li jiġu fil-dajes. Li jekk ħat il-qaw minn banda hija ħaġa sabiħa u ġifiri tkun taqdi d-dmira kam qoddim għalla u kam ġifiri
l-tejn il-proxmu.
Azat. U minn bandahra jem ċukon. Kif
li jistaw jedduna, li jihduna l-ftit li għanna.
Azat. Allora dajem. Għamon
napħalom xie darba.
L-ħjar dajem ija li tiħu triq ta' n-nofs.
Ekku.
F'kollo xinna naħseb li meta tkun ta' n-nofs. Kun maħbub minn kolħat.
Ija tajba. La, ma semmejna xej reliġjon. Bħala persuna musulmana teħx Malta, għal-dasnin kolla, la ma semmejtix, ma tanċ kienet problema, naħseb.
li inti musulman.
Le, 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 le.
Bħat maħarġ li jikraħaw.
Jena, minix prattikant, għanajda,
għanajda.
Jena naf, li jem naf ċertu palestinjani sħabi li jumma prattikanti sall-axħar. Sawa jaqbad jifrex, aħna nadula l-msallija, dak
ir-rex. Biex jisalli.
Biex jisalli. Jifrex, għaw jisalli, għaw min jisalli.
Ikun fejku. Professional per esempio
l-istar ta' ġifiri
jaħdmu miegħek.
Le Palestinjani jaħdmu l-istar u meta jsiru lhom ħin isallu sewwa
ġifieri. Allora volja minn sara madwarhom.
U hemm minn sara madwarhom u jittollerahom u jirrispettawhom u
mad-dover jagħmluhom il-ġews
u ma jagħmluhom xi storbju ġifieri hija ħaġa sabiħa immens. Sabiħa immens.
Ġifieri hawn tolleranza reliġjuża ma.
Naħseb li hawn aħa.
U li tkun musulman madu
kimbru ta' ma naħsebx li l-Maltin qassaċ il-reliġjon illi timbottawhom, iddejjahom. Le, iktar affarijiet oħra għandhom x'jaqsmu ma' kultura li jista' jkun li r-reliġjon ukoll għandha influenza fuqhom.
Ma isom li ma jridux jammettu li ħriġna mill-Arab tasqalija wkoll dik kien għalhekk ngħid jien fl-istorja qiegħda l-istigma li sekli sħaħ naħbuha. Isu kien xi diżonur da, meta kif semmejt jiena l-Arab huwa unur. Spanja, tmur Spanja l-Andalusija, jiftaħru li għandu 600 sena taħthom, sqalija stess jiftaħru li kellhom wirt kbir Musulman u l-Venezja li kellhom dan l-iskambju enormi mad-dinja Arbija.
Għaliex aħna niftaħru tant li għandna l-Knisja ta' Bitlehem. Niftaħru tant biha.
U li għadha l-Palestinjan.
Eżatt, dik waħda mill-aħjar affarijiet li setgħu ġrawna.
Fejn twieled Ġesu biex ngħidu hekk hija ġew l-Palestin.
Eżatt.
Verament.
Le jien naħseb li fuq affarijiet kulturali, pereżempju, li kif għatlekum għandhom x'jaqsmu mar-reliġjon.
Indirettament jisu.
Bħal il-velu, pereżempju, li m'hemmx kienet għaddejja.
Li l-mara tilbes il-velu, pereżempju.
Għaddejja fl-Ingilterra u hekk.
Ħafna u Franza ġiet il-leġislata kontra. Bissa Malta naraw nisa Malta sewwa Arbin ukoll. U naraw ħafna minnhom għadhom bil-velu jgħattu rasu. Imma oħrajn li le, qed nara ħafna żgħażagħ. Ara pillu Malta li ma jibsux il-velu.
Ux Malta bess, dinja Arbija.
Dinja Arbija kolla.
Dan saret, ħagġa personali saret, ħagġa personali.
Il-bdil jgħaddi bħal kull pajjiż ieħor.
Ekku, ekku.
Progress.
Però daw l-affarijiet jieħdu fit-tul. Jieħdu t-tul, eh?
U trid edukazzjoni kbira lil kulħadd.
Ekku, u plus li naf dil mara bil-velu. Kulturament hija farħana.
Ekku.
Għalfejn għandi
n-edin għalli. Għalli libera. Interessanti.
Pero biex nkun għat kollox. Santanilu uħti ġiet iż-żurni għaw Malta u uħti tilbis il-velu.
Meta tkun il-ġorda.
Il-velu, meta.
Maluq marasa.
Ma uċċa jider.
Uċċa jider. Isu bħassori jittana.
Issa dis, s-sana ta' qabila għandi ħija jena Sweden. Marret ħdej.
L-Svezja.
U s-sana ta' wara ġiet.
Dejjem
għaw Malta għalt li ġo Malta ħassajtni komda ħafna iktar milli
bil-velu milli l-Svezja
għalt li għax il-ħars ta' n-nis għajna jinn n-nis kien
jiskomoda
għajem għalt li għawnek laqqas ħassajt ċej minn dan kollu
bella tolleranti iktar milli naħseb
għazat
ħagġa sabiħa. Ħandur lejla ħar parti ta' din id-diskursata interessanti miha kien fakkar is-semija tagħna qed nitkellmu ma' Walid Nabħan li huwa oriġinarjament kien refuġjat Palestinjan fil-Ġordan fejn trabba imma ġie Malta 18-il sena ilu u baqa' hawn u jħobb ħafna l-Malta ja fil-Malti kif qed tisimgħu u jaħdem hawnhekk ukoll regolari u jixtieq 99% li jibqa' jgħix Malta biex ngħidlek bħala pajjiż wiesa. Il-poezija, naf li inti poeta u kollu, darbet għajt miħak niftakar, konna St. James u rajta kemmek fil-meta ġib inaugurat rakmu jidir li ta' Adrian Grima. Ta' poezija, li inti mill-li jidir ta' li bluko l-arbi.
All-arbi, aha.
All-arbi il-poezija tija, wux vera.
Fil-fat, bħalissa edin naħdmu fuq ġabra antologija kbira ta' poezija maltija
Al-Arbi.
Al-Arbi.
Sabiħ.
Kem ta' Adrian u kem ta' Oħrajn.
Sabiħ. U edha fidejk principalment.
Edha fidejja, għazati. Edha fidejja. U di edin nittamaw li tkun minn tal-inqas 250-300 paġna.
Kbira. Se tagħti servizz kbir lill-poeti Maltin ukollek.
Eżatt.
Se tdaħħalhom f'dinja oħra ġdida Arbija fejn-poeta Malti ftit kellu ċans imur.
Eżatt.
Ħabba l-lingwa.
Ekku, ekku. U fil-fatt sa fejn naffina ma tantx kien hemm dat tip ta' xogħol.
Ma jidhirlix naqsin ftit.
Ġrajiet baħartna, qed nisimgħu bħalissa l-Arbi Palestinjan Walid Nabhan li qed jagħtina silta oħra mill-intervista li tagħna għal dan il-programm fuq dak kollu li jara u josserva f'Malta bħala bniedem li ilu jgħix fostna 18 il-sena. Ibqgħu isimgħu ġrajiet baħartna.
Fuq il-poezija tiegħek li tikteb inti, x'in ebħek li żied? U Malta, kemm bqajt poeta, kemm tikteb?
Ara, kif semmejtlek jiena l-kitba di xi ħaġa li titwieled biha. Titwieled biha u ovvjament tiżviluppiha biż-żmien. Imma meta ġejt Malta, ovvjament komplejt nikteb bil-lingwa Arbija. Imma mbagħad għamilt żmien. Jisni ijad fi crossroad. Sawa, ijad nitallim lingwa
ġdida
u ijad nismaxa kull-jum u fl-istess ħin ijad nitbijad mill-lingwa li tallimta u kont nismaxa kull-jum. U għamilt ċertu żmien, la nista la nikteb ibdi u laqqas ibdi.
Weħilt.
Weħilt. Sawa, għax dejt nħoss illi l-għodda li kelli tlift minnu, tlift bieċa minna. U l-għodda li għatna kwesta mux bizzajt biex nikteb. Sawa. U sa kamil tajt ma Adrian Grima. U li u fil-fatt għamil li kuraċi kbir. U bdejt naqlib xie ftit novelli żgħar mill-Arbi għal-Malti. U li ftit minnhom ġew pubblikati l-immula.
U bekk isek sibtsaqajkom?
Bat sibtsaqajja. Sibtsaqajja bdejt nidra l-klim Malti iktar u iktar u wansi li tidra l-klim. Ma jkollokx problema biex.
Għax l-għodda reġġġidan.
Eżatt, biex toħolqu f'poezija.
It-temi li joqtuk l-iktar fi poezija, nittama li ikonna ċans nkun naqraw poezija tiegħek fl-aħħar tad-diskursata. X'temi li joqtuk l-iktar? X'tix tikteb li żjed?
Sfortunatament ma tantx huma temi sbieħ bħalissa l-iktar fuq x'inhu jiġri f'pajjiżi
toqtok
hemmhekk tolqotni ħafna x'inhu jiġri fl-Iraq Libanu għax ħlief igwerer sfortunatament.
Tweġġa' li kulħadd taħseb war inti ħriġ minn hemm u għandek il-familjari tiegħek hemm ukoll. Aħna naqraw poezija waħda minn tiegħek hawnhekk, imma semmejt li qabel ma bdejna li qed tikteb ukoll xi rumanz?
Iva, nikteb romanz u nittama illi minnaw sa sena ikun lest. Għax dan apparti li ju fi ħafna autobiografija minn tiegħi. Imma minn autobiografija tiegħi qiegħed nirrakkonta x'ġara fir-raġjun kollu u bil-Malti. Bil-Malti, iva. Allura meta titkellem fuq storja trid tgħod ħafna attent u tagħmel ħafna riċerka.
Ċekki għall-fatti tiegħek.
Tagħmel ħafna riċerka.
Dik vera. Mela din nistennew xi ħaġa minn għandi.
Nikteb fuq mħabba wkoll ta' ġifieri fuq mħabba u fjuri u baħar u sajdu hekk. Nikteb fuq.
Imma l-iktar li probabbli qed tkiddek hija
situazzjoni. Dik il-waġġa' kbir tiegħi.
Immaġina.
Il-waġġa' kbir tiegħi.
Immaġina. Ma semmejna xejn, il-kitba bil-Malti hija blittri Romani. Biex ngħidu hekk
Romanzi
Latini. L-Arbi għadu jinkiteb kif kien bis-sinjali u bil-maqlub mill-emina xellu bil-maqlub tagħna. Kienaw xinis f'xi ġurnali internazzjonali ġieli ħarġu bis-suġġeriment isma' l-ara għax ma jiddeċidux jagħmlu bħal Maltin, hemm xi Persjani wkoll jagħmlu hekk minn għalija minn ix-ċert li ma' pajjiż fid-dinja arbija u jaqilbu l-alfabet tagħhom fitri li jifhimhom kulħadd ġifieri. X'taħseb fuq għadi? Tista' tkun assurda u tista' tkun
assolutament.
Tagħmel sens.
Assurda. Jien naħseb waħda mill-opinjoni personali ġifieri tapplika għalija biss.
Mhux hekk. Għax inti pratikat.
Li waħda mill-iżbalji fatali li għamlet il-lingwa Maltija li qalbet l-alfabet. Meta qalbet l-alfabet isa waqfet tissellef. Jiena nħoss li hemm kriżi fil-lingwa Maltija rigward riproduzzjoni. Nħoss li kriża u li
biex noħorġu klim ġdid minn dak li għandna.
Aha, minn dak li għandkom.
Bħal migdba jew mitfen u fil-.
Eżatt, eżatt. U dik tinkwetani.
Fil-fatt aħna biex insolvu dik il-problema milli jidher nisselfu ħafna mill-Ingliż illum per eżempju, ma konna nisselfu mit-Taljan, nisselfu mill-Franċiż, minn fejn ġie insomma, minn fejn konna, ma meħbatna. Imma inti temmen din qatt ma smajta din l-opinjoni.
Tislif it-tellif kollu.
Self kollu ġej minn.
Iktar l-lingwa Maltija ħad tkun qisha kabba silġ li dejjem ħad tonqos.
Eh, terġa' inti tara.
Dejjem ħad tonqos. Isa biċċa silġ.
Il-qoful tagħha tajt inti li huwa semmetiku arbi.
Eżatt, il-qoful sabiħ.
Ma jistax jixrob minn għand l-om miżjed.
Eżatt, il-qoful sabiħ tant tagħha li żamm
dal żamm ħajja.
Ħafna żmien. Sawa, sfortunatament tibda ttib ta' self.
Jiġifieri is-self jista' qed tara joħnoq
il-lingwa Maltija.
Il-kobor tal-lingwa Maltija li titkabbar.
Eżatt.
Għax qed ikollha tissellef mingħand ġirien li mhumiex tal-istess familja.
Eżatt.
Biex niftehmu. Di interessanti, mhux għax ma kienx hawn min isemmiha di, niftakar anki oħrajn isemmuha. Imma l-ewwel darba li qed nismagħha li u inti temmen li l-Malti se ta' baqa' jixrob mill-lom tiegħu kieku baqa' bl-alfabet li kellu.
Aha, jista' jkun, aha, jista' jkun.
Għax aħna qed ngħidu għallum, ma ngħidux miksaħ għall-friġġ. Għax kienet eħfef nusselfu friġġ.
Friġġ.
Imma għadna nistgħu nivvintaw miksaħ u ngħidu di ħad tkun miksaħ bħalma aħna ħloqna miżbla u mitfen u mafkar.
Ekku, imma friġġ tista' tagħdilha kelma semitika?
Le, assolutament miex. Kieku min hija miksaħ iva.
Miex kelma semitika.
Per eżempju, nnommi mmat u daħalniha f'kelma. Imma aħna l-friġġ imbagħad nagħżlu l-eħfef li tiġi u bħal skip. Fej tarmi iż-żibel u ġwiera. Skip ġa kellna waħda bl-Ingliż bil-ħabel ta' biss. Ma għalunna skip kopli għal kulħadd skip.
U ifhem llum m'hemmx lingwa pura ġifieri.
U hawn kliem internazzjonali wkoll.
Eżatt,
għall-isportiv il-kimika.
Kulinkwa, imma kif naqbad ngħidlek xi ħaġa sabiħa tant bħal lingwa Maltija li għandha żmien kollu din l-istorja kollha. Ħasra jekk ċertu kliem speċċa jiena nsib ħafna kliem fil-mikliem Malti. Sawa. U għandu
id-derivazzjoni.
Xi jfisser eżatt u nistaqsih lill-Maltin jgħidu li ma nafux.
Qed jitilfuha.
Ma nafx jien il-kelma.
Qed tintilef. Qed tkun qed tintilef.
Qed tintilef. Għedulek għax m'għadix tintuża. Ma diċ tintuża, għax daħlet kelmu.
Eżgħu, sibna kum di taf xaħġa komda da kelħin, konvenjenti forsi l-kelmu. Mela, grazzi, Valid Dabħan, Palestinjan, tulet il-Ġordan, jiex Malta, studja Malta, jaħdem Malta, u illum jikteb il-poezija u letteratura bil-Malti. Hemm passoltu programm Mimli Mhux Ħażin naslu fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Ġrajiet Baħartna nittama li llum il-mistednin tagħna, il-professur distint Dionisius Agius li beda jtina intervista profonda
fuq lingwistika storika li jispjega ħafna fid-dettall min ħa jibqa jisma' ġimgħat li ġejjin se jintibaħ kemm teknikament jispjega sewwa l-lingwi li kienu f'għalija fis-sekli 19, 11, 12 u li minnhom aħna ħadna tagħna u magħha ħadna l-istokk Malti ġdid. Interessanti, għaliex hemmhekk wieħed jista' jirrifletti u mbagħad mela ġara li ġara f'Malta għax bil-fors meta ġara li ġara s'għalija ribdaq sektana. Interessanti, ibqgħu semgħu l-ġimgħa d-dieħla u sakemm nerġgħu nitaqgħu fi programm ieħor bħal dan minn ħati għaj Charles Schwiereb insemmikom. Thank you.